تصویر نمبر 16 یسوع بے گناہ ڈکھ ڈٹھو ہزارن مانن یسوع جی پیروی کئی ہو یسوع کے پنجو بادشاہ بنائن چاہن پیا پر یسوع ہن جہان جو بادشاہ تھن نہ تھے گھریو پوئے بھی یہودی سردارن ہن تے الزام ڈئی کھیس عدالت میں وٹھی ویا تے ہی پان کے یہودن جو بادشاہ سڈائے تھو جن تے سپاہن یسوع کے بے عزتو کیو کھیس تھکو ہوں ہن تے چتھروں کیوں تصویر نمبر 17 اساں جن گناہن جے کرے یسوع جو خون وہایو ہو سپاہن یسوع کے صلیب تے ہتھن پیرن میں کیر ٹھوکے قابو کیو ہن جو خون وہایو ہو جن کرے یسوع دم ڈنو پر پوئے ہک سپاہی داہ کرے چیو تو بے شک ہی خدا جو پٹ ہو یسوع جے مرن کا پوئے سندس دوستن صلیب تاں لاش لاہے کفن ڈئی کھیس قبر میں رکھو قبر کے منہ تے ایک وڈو پتھر رکھو تصویر نمبر 18 یسوع زندہ تھی موت کے شکست ڈنی ٹین ڈیہن کا پوئے سندس ساتھی کھیس ڈسن آیا ڈٹھوں تو قبر کے منہ تنل پتھر لتھل ہے قبر خالی ہے سندس کفن اتے پیو ہو پر یسوع جو لاش اتے نہ ہو اتے فرشتن انہن مانن کے خبر ڈنی تو یسوع ہت نہ ہے زندہ تھی چکو ہے تدہ انہن کے یاد آیا تو برابر یسوع بدھایا ہو تو آؤں ٹے ڈی زندہ تھندس تصویر نمبر 19 کیترن ہی مانن زندہ تھل یسوع کے ڈٹھو یسوع کے ایک شاگرد توما چیو تو جیسی تائیں آؤں یسوع کے ہتھن پیرن میں لگل گھاون کے نہ ڈسندس تیسی تائیں آؤں انہی گال کے نہ منیندس تو یسوع زندہ تھو ہے ایترے میں یسوع توما ڈاں آیو کھیس پنجا گھاو ڈیکھاریا تڈہ توما کے یقین تھو پر خداون یسوع مسیح ایہو چاہے تھو تو اساں ہن تے اڑ ڈٹھے ایمان آنیوں تصویر نمبر 20 یسوع آسمان تے ویو زندہ تھن کا بعد 40 ڈیہن کا پوئے یسوع پنجے شاگردن کے ایک ٹکری تے وٹھی ویو چیائی تو ہانے آسمان تے ویندس مجھے ونجن کا پوئے اوہاں مانن کے بدھائے جو تو مکھے سندن گناہن جے بارکھن جے کرے صلیب تے قربانی دینی پئی ہے جے کو مجھو حکم منی دو انہی کے معاف کیو ویندو اوہو مرن کا پوئے روحانی طرح آسمان تے موساں گڈ ہوندو انہی کا پوئے انہن یسوع کے آسمان تے ویندو ڈٹھو تصویر نمبر 21 صلیب تے قربانی جے کرے اساں کے نجات ملیا ہے صلیب اساں کے یسوع جی موت جی یاد دیارے تھی یسوع کو بھی گناہ کون کیو پر اساں جے گناہن جے خاطر موت قبول کیو ہن بین جے گناہن جی سزا کھائیں ایہائی قربانی خدا پسند کئی ہانے جڑے اساں پنجے گناہن جو اقرار کنداسیں یسوع تے ایمان آنیداسیں تا اساں جا گناہ معاف تھی ویندا
तस्वीर नंबर 22 जिंदगीअ में कहिड़ो रस्तो वठूं। यसु ॿिनि रस्तनि जो ज़िकिर कयो आहे, हिकिड़ो कुशादो, ॿियो तंग। कुशादो रस्तो बुराइयुनि वारो रस्तो आहे, पर पोइ बि हर हिकु इन्हीअ ते हलण लाइ तयारु आहे, छो त उहो आसान आहे, पर उहो हक़ीक़त में अज़ाब वारो आहे। पर जेकॾहिं को शख़्स यसूअ ते ईमान आणे थो ऐं उन जे हुकमनि ते अमल करे थो, त हू कुशाद रस्ते खे छॾे तंग रस्ते ते हलणु शुरू करे थो, ऐं उहो तंग रस्तो हमेशह वारी ज़िंदगी ॾांहुं वञे थो, जेको ख़ुदा ॾांहुं आहे। छा अव्हां यसूअ ते ईमान आणणु चाहियो था? हर शख़्स खे पंहिंजे लाइ हिकु रस्तो चूंडे फ़ैसिलो करणो आहे, त हू कुशाद रस्ते ते हलणु चाहे थो या तंग रस्ते ते।